Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum știți, invitatul acestei emisiuni este domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Vorbim în cadrul unui ciclu despre moralitate, vorbim despre David. Astăzi, ce anume aspect al vieții lui David, al activității lui, vreți să ne explicați, să ne prezentați?
Aș dori să prezentăm partea cea mai măreață, cea mai glorioasă a lui David, și pentru că a fost împărat, gloria lui nu constă nici în acte de vitejie, nici în mărimea imperiului, ci gloria lui constă în măreția pocăinței. Legat de acest adevăr atât de frumos, David spunea următoarele: ție îți place adevărul în omul din lăuntru. În omul din lăuntru, David a reușit să realizeze mult mai mult decât în omul din afară. Această lecție a istoriei aș dori să o învățăm. Contează mult mai mult ceea ce suntem decât ceea ce facem. Iar la David acest lucru se poate vedea din plin.
Păi v-aș ruga mai întâi să lămurim acești doi termeni pe care i-ați folosit, omul din lăuntru și omul din afară. Sunt termeni pe care îi întâlnim la Apostolul Pavel. Haideți să vedem ce se înțelege prin ei, ca să nu le creăm dificultăți de înțelegere ascultătorilor noștri care sunt de mai puțină vreme pe frecvența noastră.
Omul din afară este destul de simplu. De câte ori ne întâlnim cu cineva și dăm mâna sau ne prezentăm sau cineva ne recomandă, spunem domnul profesor, domnul doctor, domnul general, domnul președinte. Și în general, noi suntem sensibili la funcția omului. Ce funcție are? Și după funcția pe care o are, începem să ne uităm mai de sus sau mai de jos. Un om mare, spunem. Un om
foarte mare. Importanța socială.
Da, importa. Apoi, la ora actuală, din nefericire, spune eu, omul din afară se măsoară în bani. Observați că este la modă să se spune primii 300, primii 500, milionar, miliardar, are atâta și are atâta. Deci omul din afară se măsoară acum, să spunem, în lei, în kilograme aur, etc., etc.
În zerouri.
În zerouri. Și acest lucru îl spun că este chiar în defavoarea omului cu o funcție. Cel puțin un medic, un profesor, etc., etc., inginer, a acumulat ceva, a realizat ceva. E un om care face ceva. Pe când celălalt face bani, dar interesant că acești bani nu-i face el, că ei vin cum vin, ce banul se face pe bani. Ei sunt doar niște administratori, niște coordonatori mai isteți. Omul din afară poate să fie și partea lui fizică. Ne uităm la sportiv, prezentator de modă, etc., etc., și ce bine arată. Acesta e omul din afară. Ceea ce vedem, ceea ce are ca funcție, ceea ce a acumulat ca material. Omul din lăuntru este mult mai profund. Omul din lăuntru însemnează valori de alt ordin. În primul rând, valori de ordin moral. Însemnează bunătate, însemnează devotament, însemnează moralitate, însemnează credință, credință în Dumnezeu. Însemnează aceste elemente care îi dă omului stabilitate, îi dă viziune în timp și îl plasează pe ceea ce noi studiem acum, orbita moral-spirituală a vieții. Din acest punct de vedere, omul din lăuntru constituie o bază, un fundament pentru adevăratele realizări ale omului de afară. Pentru că dacă avem un conducător, un medic, un inginer sau orice care este capabil, dar omul din lăuntru este un om valoros, moral, atunci omul din afară este mult mai valoros prin aceste calități morale pe care el le are. Și așa mai departe din toate punctele de vedere. Chiar și oamenii bogați, în toată istoria, în istoria biblică au fost oameni bogați, dar au fost oameni cinstiți, pentru că omul din lăuntru era valoros. Și astăzi sunt oameni bogați care sunt oameni cinstiți, cele de valoare, tocmai acest element din lăuntru, care înseamnă cinste, corectitudine, moralitate.
Ascultându-vă definirea termenului omul din lăuntru, mă gândesc la faptul că acest om din lăuntru e mai aproape de chipul acela pe care l-a creat Dumnezeu când l-a creat pe om. Este omul apropiat de Dumnezeu, omul deschis. Și atunci haideți să-l vedem pe David acum, din punctul acesta de vedere, pentru că el vorbește despre omul din lăuntru și omul din afară.
David, în cuvintele foarte frumoase rostite de el în Psalmul 51, spune: ție îți place adevărul în omul din lăuntru. Este o expresie, o constatare care efectiv m-a surprins și pe mine, cât era David de conștient de valorile lui Dumnezeu. Era conștient că Dumnezeu dorește adevărata calitate, ceea ce este în profunzime, în realitate, și nu ceea ce se observă în afară. În afară, David, am putea spune că a fost unul dintre cei mai talentați oameni. Era un artist în ceea ce privește poezia și muzica. Și una și alta, era și compozitor și interpret. Era un viteaz de talie înaltă, dintre cei mai mari viteji ai țării, care a salvat țara în momente de mare încercare. Calitate care pe vremea aceea era foarte importantă, trebuie să o recunoaștem. Era un administrator foarte talentat, care a știut să conducă, să administreze o țară întreagă și să o pună pe niște baze care au rămas, aș putea spune, chiar până astăzi, de temelii solide, atât în domeniul religiei, organizarea sistemului de la templu, cât și organizarea și administrarea împărăției sale. Deci un administrator prin excelență. Și culmea culmelor, era și un bărbat foarte frumos. Biblia spune că era cu păr bălai, deci un tânăr blond, într-o lume unde cam toți sunt arși de soare și destul de negri, el era un tânăr blond cu ochi albaștri, ceea ce l-a făcut să fie îndrăgit de toate femeile din țară, care îl cântau și spuneau: David a bătut zecele lui de mii. Un om care avea toate aceste daruri, toate aceste talente și care s-a bucurat de o popularitate imensă în poporul său, spune: pentru mine aceste lucruri nu au valori prea mari. Pentru mine valoarea cea mai mare o are omul din lăuntru. Vreau să îmi dezvolt un caracter. Din nefericire, calitățile noastre native, frumusețe, inteligență, talent, capacități, de multe ori sunt în defavoarea dezvoltării omului nostru din lăuntru, adică a calităților, a valorilor morale. Fiindcă ne încântă, ne propulsează pe treptele societății și nu ne mai gândim atât de mult la partea interioară. Măreția lui David, acesta este lucru pe care eu l-am observat, constă în faptul că nu s-a lăsat furat de talentele, de capacitățile, de aplauzele oamenilor. Vedeți dumneavoastră cât de mulți conducători efectiv și-au săpat mormântul plin aplauzele oamenilor. Ei au pierdut contactul cu realitatea, cu cine este el, care este realitatea în jurul său. A fost efectiv încântat, așa hipnotizat de aplauzele oamenilor și de lingușelile celor din jur și s-a pierdut realitatea.
S-au lăsat corupți de atâta prestigiu.
Da, adet un drog, așa, popularitatea sau falsa popularitate, cum să o numim. Pe când David nu. Este un nou realist. Ce anume l-a ajutat să fie așa? Tocmai această idee că ceea ce este important înaintea lui Dumnezeu este să-ți dezvolți, să înnobilezi omul din lăuntru. David putea să ajungă un dictator, cum erau toți regii de atunci. Trebuie să recunoaștem. Putea să fie un dictator, să decide cu tare, cu tare, cu tare.
Și de altfel, Orientul este notoriu din punctul acesta de vedere.
Până astăzi. Putea să fie un dictator. De ce nu a fost? Tocmai pentru că a avut această viziune. Omul din lăuntru este adevărata valoare. Dumnezeu dorește ca acest om din lăuntru să se dezvolte după chipul său. Adevărul său să sălășluiască, să trăiască în acest om din lăuntru. Îmi place de David. Prin excelență, David îmi dă întotdeauna speranță. Fiindcă ori de câte ori fac câte o greșeală și mă rușinez eu de ce am făcut, când mă gândesc la David, primesc curaj, primesc așa un îndemn și spun, încă se poate. Dumnezeu încă îmi acordă o nouă șansă să mă pot ridica. A avut și el o cădere, poate chiar mai multe, mai micuțe, dar a avut această capacitate enormă să se ridice. Pentru că ceea ce îl urmărea pe el, ceea ce constituia pentru el o adevărată valoare, o adevărată țintă, era dezvoltarea lui morală, omul din lăuntru.
Haideți să-i vedem pocăința, pentru că pocăință înseamnă să te ridici dintr-o greșeală, să ți-o recunoști, să iei hotărârea în fața lui Dumnezeu să nu o mai faci și să mergi de mână cu Dumnezeu mai departe.
În general, toți oamenii, când vorbesc de David, se gândesc la cazul clasic și foarte bine cunoscut și mediatizat cu Bathsheba. Dar l-aș lăsa la urmă. Eu aș merge la un alt caz care pe undeva mă preocupă mult mai mult. La cazul din perioada lui de tinerețe, când era în conflict cu Saul și când era un fugar urmărit de Saul. În timpul acesta a mers într-o cetate, s-a dus în alta, în general s-a dus în cetățile din seminția lui, seminția lui Iuda, el fiind un Iuda, nu? Și normal, oamenii din Iuda trebuiau să îl protejeze că era un om al lor. Dar vedeți cum sunt oamenii, aproape toate cetățile l-au trădat. Și au spus lui Saul, vino că David e printre noi, vino că David este pe aici. Și când era observat că nu mai găsește protecție în niciuna din cetățile lui, nici prin păduri, nici prin peșteri, nu putea să se mai ascundă că Saul urmărea cu mare înverșunare, a decis să se ducă într-o cetate filisteană. S-a dus la Gat, într-o cetate filisteană. Și în momentul acesta, filistenii au spus, ce caută ăsta aici? Este, de fapt, marele erou al evreilor, care ne-a ucis uriașul, care a făcut ravagii printre noi. Oh, nu se poate. Și erau hotărâți să pună mâna pe el. Păi nu mai avea nicio scăpare, era în mijlocul cetății, era în mijlocul dușmanilor. Atunci David recurge la o stratagemă de mare artist, că trebuie să recunoaștem, era un artist formidabil și face pe nebunul. Dar așa că i-a convins pe oameni că e nebun. Curgea balele, făcea zgârieturi pe case. A spus, domnule, omul ăsta a nebunit, că dacă era sănătos, nu venea între noi, cu siguranță, că e nebun. Ce întrebe nebun? Scoateți-l afară. Și omul scapă. Ar fi zis, ha, i-am păcălit, i-am dus. Am scăpat. Ar fi spus oricare. Însă David se simte așa de înjosit, atât de umilit, este atât de îndurerat de tot ce s-a întâmplat, încât va compune un psalm. Și acesta este psalmul numărul 34, care are ca antet următoarele cuvinte. Zice, a lui David, când s-a prefăcut înaintea lui Abimelec, care l-a alungat și a plecat de la el. Și începe, voi binecuvânta pe Domnul în orice timp. Lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Vedeți, este exact opus. Se simte atât de rușinat că au fost momente când el a trebuit să facă pe nebunul. Prea nu erau cuvinte de laudă, nu erau cuvinte de onoare, de cinste. Și în omul lui din lăuntru se simte că el a căzut mult. A coborât undeva pe o treaptă de jos a demnității umane. Vedeți, David era omul care ținea la demnitate. Și compunând acest psalm 34, unul din capodopele lui Pavel, un psalm extraordinar de frumos, el își mărturisește păcatul, îl regretă și ia o decizie. În orice moment, în orice timp, vreau să-L laud pe Domnul. Vreau să spun că valoarea adevărată a omului se manifestă în aceste cuvinte de laudă și de apreciere. Aici îl vezi pe un om. Dacă el rostește mereu cuvinte de nemulțumire și înjurături, îmi aud pe vecinii mei și pe alții cu animale, cu toate alea, mă rog, asta e felul românului de a fi. De fapt, nu-i chiar felul lui, asta scoate în evidență o trăsătură. O trăsătură de caracter care este nemulțumirea, este răutatea, blasfemia, barjocura. Pe când la David, în sufletul lui, s-au dezvoltat calități nobile de apreciere, de frumos, de noblețe, spunând, voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Nu-mi pot permite să mai fac o a doua greșeală de acest gen. Și n-am mai făcut.
Nu poate fi acuzat de mândrie în momentul în care consideră că ceea ce a făcut este sub demnitatea lui, pentru că el se pune în mâna lui Dumnezeu și își vede viața prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu apreciază sau nu ceea ce fac.
Mândria este când apar eu. Când eu îl rămâne, eu, acest lucru apare foarte frumos într-o inscripție a lui Asurbanipal, marele rege asirian din secolul 7, care are o rugăciune și în această rugăciune la fiecare frază apare eu, Asurbanipal. Aceasta e mândrie, eu.
Ca și în cazul lui Nebucadnețar.
Însă în cazul lui David, Domnul. Ce? Domnul va fi lăudat. Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Deci în centru cine mai e? Nu sunt eu, este Dumnezeu. Eu sunt doar cel care vin să îi aduc laudele lui Dumnezeu. Aici este diferența. El este doar partea activă, însă partea onorată și înălțată este Dumnezeu.
Dumneavoastră ne explicați acum, în realitate, de ce l-a numit Dumnezeu pe David om după inima lui Dumnezeu.
Asta trebuie să vedem. Și vreau să vă spun că lucrul acesta este adevăratul mod al unui om de a trăi. Acesta este modul pozitiv, modul frumos. Noi trebuie să ne facem viața frumoasă, fie că avem mult sau că avem puțin. Deci nu contează cantitatea bunurilor, nu contează funcția pe care o ocup, acolo unde sunt. Viața mea trebuie să fie frumoasă. Prin ce este frumoasă? Prin faptul că mă raportez la Dumnezeu. Raportându-mă la Dumnezeu, eu am privirea în sus. Eu sunt întotdeauna optimist, sunt spre cer, sunt plin de speranță. În al doilea rând, onorându-L pe Dumnezeu și aducându-I slavă lui Dumnezeu, eu îmi exprim mulțumirea, satisfacția. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat și pentru astăzi viață, că sunt sănătos, că am ce să mănânc, că sunt iar într-un necaz, pentru că, uite, în necazul acesta am avut ocazia să mă simt mai aproape de Tine și o mulțime de lucruri. Deci prin această atitudine de laudă și de mulțumire, eu mă înalț spre Dumnezeu, omul meu din lăuntru crește, se dezvoltă, adevărul este în adâncul sufletului meu. Aceasta este adevărata lecție pe care ne-o dă David. Acesta este elementul care trebuie să-l învățăm de la el și care ne face să fim fericiți în viață. De aceea, Biblia este cea mai frumoasă carte de viață. Iată, dintr-un exemplu, din tinerețea lui, dintr-un moment dificil, reușim să desprindem o anumită calitate și un anumit model de a trece peste necazurile vieții, onorându-L pe Dumnezeu.
A avut un dușman de moarte, pe Saul. Care este relația lui cu Saul? Cum privește Saul relația cu David și cum privește David relația cu Saul?
David îl privește pe Saul până în ultima clipă prin două funcții. Tatăl său, pentru că era socru, și îl privește unsul Domnului. În mod special, apare în Biblie subliniată ultima variantă, Saul este unsul Domnului, adică alesul lui Dumnezeu. Cel peste care Dumnezeu a turnat undelemnul consacrării în funcția de rege. Dacă Dumnezeu l-a uns ca rege, eu nu am dreptul să ridic mâna împotriva lui, nu am dreptul să-l bajocoresc, să-l înjur, să spun nimic altceva decât să-l respect și să-l ascult. Cu toate că Saul de atâtea ori a încercat să-l ucidă, David rămâne mai departe același supus, devotat unsului Domn. Până în ultima clipă, până când Saul moare. Asta e atitudinea.
Și chiar și după ce a murit, s-a văzut respectul pe care l-a avut
printr-o
față de unsul Domnului.
Printr-o cântare care a făcut-o. Printr-o cântare. Și printr-o înmormântare onorabilă, că el îi va îngropa în final oasele în mormântul părinților și va încheia tot procesul acesta prin actul de înmormântare colectivă a familiei lui Saul. Așa este. Ei, acesta este noblețea lui David. Aceasta este măreția care mie îmi place foarte mult. Și cum te comporți față de un dușman? Cum te comporți față de el? Este măreția ta. Vreau ca adevărul să fie în omul din lăuntru. Aici să se dezvolte. Aici să trăiască. Și iată că el a trăit. Toată cinstea pentru un om ca acesta.
David, pocăitul. Spuneați dumneavoastră că lăsați mai la urmă întâmplarea cu Batșeba, arhicunoscută de altfel, dar s-o vedem din prisma aceasta a pocăinței lui.
Probabil că profetul Natan a avut mare emoții când a trebuit să meargă la David și să-i prezinte cazul. Dumnezeu l-a trimis, du-te și mustră-l. Vedeți, suntem în situația ca un om mic să meargă la un om puternic și să îi prezinte o greșeală. Era o problemă. Natan s-a rugat, Dumnezeu i-a dat și înțelepciunea unei parabole și când David a rostit sentința în cadrul parabolei, acum Natan are curajul și spune: David sau împărate, tu ești omul acela. Omul acela care a luat mielușaua săracului și a sacrificat-o ca să facă mâncare pentru oaspetele său și nu s-a îndurat să ia din turma lui o mielușea, tu ești omul acela. Tu ai luat nevasta altuia, l-ai sacrificat pe el așa în mod indirect, dar tu ești autorul moral al crimei și era nevasta. Tu ești omul acela.
Poate că Saul, care deborda de egoism și de importanța funcției sale de rege în stat, ar fi fost violent, pentru că, iată, vine cineva și îi atrage atenția asupra unei greșeli. David însă are un cu totul și cu totul alt comportament.
Ei, David își prezintă răspunsul său, nu în fața doar unui profet, cu siguranță că a vorbit și atunci, nu doar într-o rugăciune făcută în altarul bisericii, ci într-un poem care va deveni unul din cele mai cunoscute poeme din toată lumea iudeo-creștină, Psalmul 51. E, acest lucru pe mine mă uimește. David nu încearcă să se pună într-un colț, să se ascundă și să se roage acolo: Doamne, uite, te rog, așa este, dar nu mă fă de rușine, știi, sunt rege, sunt așa, vreau să îmi păstrez demnitatea. Nu face treaba aceasta. Iese pe scenă, spune: avem un program, și acolo pe scenă, în mijlocul programului, începe să cânte. Tare mi-aș dori să cunosc melodia acestei cântări. Vă dați seama ce interesant ar fi. Când vom ajunge în cer, cu siguranță că regele David ne va cânta în original Psalmul 51, că el a fost o cântare. Vedeți? Cântarea are mai multă forță decât poezia. Noi cunoaștem doar poezia, dar nu mai știm cântarea. David ne va cânta și va lua harpa, probabil va fi o cântare destul de tristă, destul de așa de suflet și va începe să cânte pe acompaniamentul de harpă, începe să cânte această cântare. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Căci îmi cunosc bine păcatul și nelegiurea mea asta necurmat înaintea ochilor mei. Cât de clar. Absolut nici un pic de încercare de a ascunde ceva. Nici un pic de încercare de a minimaliza ceva. Știți că totul să vezi și nu știu cum. Nici un pic. Nu, domnule, mi-o cunosc foarte bine, e foarte clar, sunt vinovat în întregime.
Și o regret.
O regret.
Domnule pastor, suntem la o emisiune din ciclul acesta lung numit Lecțiile Istoriei. Care este lecția pe care trebuie să o învățăm? Am văzut lecția pe care a învățat-o David, dar care este lecția pe care trebuie să o învățăm? Pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat, poate să fie greșitor, mai mult, mai puțin, dar ceea ce-i place lui Dumnezeu este pocăința, să-ți dai seama și să te pocăiești. Care este lecția pe care să o învățăm?
Lecția este următoarea. Ce a făcut de fapt David? David a coborât în țărână omul din afară. Regele David a avut o pată, o rușine. Regele David și-a făcut mea culpa. Regele David a ieșit la televizor în momentul de maximă audiență și a cerut iertare întregului popor pentru greșeala pe care a făcut-o. Aceasta însemnează, din punctul de vedere omenesc, o umilință, o înjosire, hai să numim o înfrângere. Pentru omul din lăuntru, acest lucru înseamnă o victorie.
Un triumf.
Un triumf. Care este lecția istoriei? Lecția istoriei aceasta. Să nu ne uităm la eticheta pe care o avem. Să ne uităm la ceea ce spun oamenii. Să urmărim un lucru. Adevărul din inimă. Să ne uităm la ceea ce este în sufletul meu și să nu avem liniștea până când conștiința ne va spune ai făcut ceea ce trebuia făcut. Lecția este aceasta. Noi trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și cu umilință până când conștiința nu ne va mai mustra. Am citit o carte, Suflete zbuciumate, Stefan Zweig, un scriitor psihanalist evreu, dar din Austria, și încheia cartea cu aceste cuvinte: niciun păcat nu este iertat atât timp cât conștiința te mustră. Să nu te oprești niciodată atât timp cât conștiința te mustră. Merge înainte până când înăuntrul tău va fi adevărul și conștiința va spune da, acum ești pe drumul cel bun. Acesta este exemplul lui David, aceasta este lecția lui David de omenie, de credință și de pocăință.
Și trăind în felul acesta, fiecare dintre noi ar putea să ajungă om după inima lui Dumnezeu. Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție a istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune, la revedere! Thank you.